Na place s Ladislavem Hamplem.
Hezké středeční dopoledne, pořad Na place, Radiožurnál Sport, od mikrofonu vás zdraví Ladislav Hampl a se mnou je dnes tady milý host, se kterým jsem něco zažil, před kamerou dokonce, několikanásobný účastník paralympijských her a věnuje se výhradně parahokeji. Mým dnešním hostem je Michal Vápenka alias Vápno, já tě Vápno tady vítám ve studiu.
Já ti děkuji, hezké dopoledne.
Michal Vápenka alias Vápno je dvakrát pátý na paralympijských hrách, Vancouver 2010, Sochi 2014, jednou byl šestý v Pyeongchangu 2018, pak byl dvakrát vícemistr Evropy v parahokeji, třikrát vítěz zlaté hokejky, mistr České republiky ve volejbale třikrát, v parahokeji dvakrát, ve florbale na vozíku jednou, účastník na paralympijských hrách s volejbalem v Atlantě 96. A nejčerstvější cenný kov má bronzovou medaili z mistrovství světa v Kanadě v roce 2023. To je slušný výčet, ne, Vápno?
No, tak když to takhle říkáš, tak koukám, že se na mě nedostane ani, takže máme toho docela, nebo mám toho docela dost za sebou, no, ale obrovská zábava a takhle, když to slyším, tak se to moc hezky poslouchá.
Ty jsi ze sportovní rodiny. Tvoji rodiče jsou taky účastníci olympijských her ve volejbale, je to tak?
Naši oba dva vlastně už jako manželé byli na olympiádě v Mnichově. Ale jako s volejbalem, tam se trošku stala taková věc, že se vlastně celý svět zprofesionalizoval a vlastně výsledky, které byly rok před tou olympiádou, tak se úplně na té olympiádě nepovedlo potvrdit, protože ten celý svět vlastně udělal poměrně velký progres a naši pochopili, že prostě v té době v socialistickém Československu asi není úplně šance se tomu věnovat na nějaký vyšší a profesionální úrovni, no tak si do roka pořídili mě, no, po té olympiádě.
Tak to je hezký, seš dáreček z Mnichova z roku 72, no. To je krásný. Předtím, než se ti stal ten úraz, tak ses taky věnoval sportu?
Já jsem to z volejbalové rodiny, takže já jsem to měl daný to, že jako děcko nebo teenager byl volejbal, pak mě to trošku přestalo bavit před vojnou, protože byly trošku jiný zájmy a řekněme, že no, asi mi to nešlo úplně jako ideálně, nebo nebyl jsem žádná velká hvězda. Vlastně až díky vlastně po vojně, po úraze jsem vlastně se začal věnovat těm sportům nějak, že mě to začalo fakt jako bavit a naplňovat a hlavně si nějak dokazovat, že člověk i přesto, že teda nemám nohu, tak vlastně zvládám spoustu věcí a spoustu sportů a to pro mě byl vždycky takový obrovský motor životní.
No, tak to já jsem docela přímým svědkem, protože jsem měl možnost při tom natáčení toho našeho filmu, který by měl vyjít ven v roce 2025 na podzim, což je letos, měl by se věnovat parahokejové reprezentaci a co to bylo mistrovství světa
v
Ostravě 2019, je to tak.
Ano.
No, ale o tom až více v kinech na podzim a nebo možná v průběhu toho dnešního rozhovoru. Můžu se tě zeptat, jakým způsobem se ti stala ta nehoda?
Já jsem po vojně, protože jsem původem automechanik, tak jsem chvíli dělal auta, ale zájem byl nějaký takovej prostě to, tak jsem našel vlastně firmu, v který jsem šel jezdit s odtahovou službou. No a jednu krásnou neděli nějak v prosinci, nebo v listopadu, vlastně koncem listopadu, na prvním sněhu se stukly nějaký auta na příjezdu do Prahy, já jsem pro jedno z nich jel a jeden pán nějak potřeboval spěchat, takže odmítnul koukat na oranžový majáky a na trojúhelníky a na tohleto a prosvištěl okolo nás všech vlastně v nějakých 80 na prvním sněhu a já jsem tam byl ten poslední, který nakládal to auto a mě trefil v podstatě kapotou od Škodovky, ten K120, mě v podstatě přesek nohu v koleni, nebo koleno vedví.
No a co s tím? Jako vlastně, jako, jak se
no,
z toho...
No, to doktoři pak uřízli a od té doby nemám nohu, no.
To chápu, tomu rozumím, tak to je celkem prozaický, jako jak to říkáš, ale jak dlouho ti trvala ta jakoby, rekonvalescence, dostat se zpátky do života?
Ono je to asi jakový postupný. Je fakt, že obrovským motorem byli zase moji rodiče, který mi vlastně už v nemocnici začali vyprávět o kamarádovi z Budějovic, který bez nohy hrál volejbal a vlastně věnoval se různým sportům nebo prostě něco, jak jsem říkal, tak jako budem zkoušet a budem zjišťovat, co člověk vlastně může nebo nemůže. Takže si pamatuju, že jsem byl 2 měsíce v nějakém rehabilitáku, kde jsem se měsíc strašně nudil, takže jsem si tam vlastně opravil nějaký obyčejný vozíček a zkoušel jsem si tam házet na koš jako basket. A první, co bylo, když jsem přijel z toho rehabilitáku domů, tak jsem sebral vlastně nejlepšího kamaráda a ségru a šel jsem si koupit první co, tak snowboard, že prostě to musí jít, no. Mm-hmm. Sice jsem se k tomu moc nedostal, ale protože mi ho čorla ségra, ale, ale prostě přesvědčení tam bylo v podstatě asi od začátku, no.
No, tak o tomhle přesvědčení, jak se dostat zpátky do života s nějakým handicapem se bavíme s Michalem Vápenkou.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Středeční dopoledne, Radiožurnál Sport, pořad na place a se mnou sedí Vápno ve studiu. Kdybyste nevěděli, kdo to je, je to náš para hokejový brankář. Ty jsi možná jediným českým sportovcem s handicapem, který startoval na letní i zimní paralympiádě. Poprvý v Atlantě jako s volejbalem, pak třikrát parahokej, říkám to správně?
Parahokej byl čtyřikrát.
Čtyřikrát,
takže okay. já mám pět paralympiád za sebou, tak volejbal to byl takový hřích z mládí, respektive taková první vlna vlastně po tom úraze, kdy vlastně jsem na přelomu roku 93-94 přišel o nohu, zkoušel jsem nějaký sporty jako lyžování, chvíli nějaký basket na vozíku a nějaký prostě věci a pak jsem vlastně dostal možnost se věnovat volejbalu, což v naší rodině bylo poměrně kvitováno, takže i rodiče vlastně v té době si našli na mě po odpolednách čas a měl jsem vlastně dva velmi dobrý trenéry a sehnali jsme někde halu u nás na škole a chodili mě trénovat vlastně, abych se na tu paralympiádu vlastně v Atlantě nějakým způsobem připravil, abych se naučil hejbat a naučil něco, nebo jak se hejbat bez té nohy nebo respektive s tou protézou a máma tenkrát psala na nějaký nadace, abych měl vlastně nějakou protézu, která vlastně byla sportovní nebo na použitelná pro ten sport, protože to základní vybavení nebylo úplně ideální, takže vlastně ta podpora od těch rodičů tam byla obrovská a povedlo se mi vlastně se dostat do toho týmu do té Atlanty.
No, když se brnknul o té protéze, jaký vlastně jako vývoj si zaznamenal za ten svůj handicapovaný život s tou protézou vlastně?
No, vývoj je určitě obrovský, já jsem první protéza byla a v podstatě, když si dojdeš koupit boty, tak dostaneš 45 nebo 47 botu, pravou nebo levou, tak v podstatě takový nějaký kýbl, který byl vylitej už dopředu a vlastně vůbec nikdo nebral v potaz, jakoby, jestli ten člověk je takovej nebo makovej nebo něco, vlastně to byl jako nějaký univerzál postavený podle nějaký fyziognomie, asi ideálu a nějaký prostě základní mechanický kolena a nějaký obyčejný prostě dřevěný chodidlo obalený gumou. Jako chodit se na tom pravda dalo, ale pro nějaký běžný celodenní chození nebo nedej bože sport rozhodně teda nebylo. No. Dneska ty možnosti jsou zase ještě úplně někde jinde, dneska jsou elektronický kolena a sportovní protézy a spousta věcí, které už vlastně zase jdou trošku úplně mimo mě, protože já jsem v takovém standardu svém, kde mám nějaký hydraulický koleno a vlastně nemusím se o to vůbec starat a jsem s tím strašně spokojený.
Jo, takže ty prostě si držíš jednu víceméně.
Já mám tu svoji linii vlastně to, co já dneska používám pro běžný civilní život, je vlastně to, co jsem v tom 95. roce vlastně byl výkřik vlastně jako běžecký nebo sportovní techniky a mě to vlastně, jak jsem si na to tenkrát zvyknul a tohle, tak vlastně na tom chodím, vypadá to relativně normálně. Dneska už se používají takový velký péra na běhání nebo na skákání a prostě speciální typy kolen, který už jsou zase někde úplně jinde. Tohle to je takový, řeknu dneska, běžný vybavení, ani ne nic extrémního, ale vlastně na to běžný používání je to fajn.
Takže prostě, jak jsi sám říkal, můžeme najít jakoby různý typy prostě jakoby pro různý sport, jakoby v dnešní době už ta plejáda prostě těch jako možností, těch protéz.
Určitě jsou kolena speciální na běhání, chodidla taky vlastně asi spousta posluchačů bude znát sprintera Pistoriuse, který vlastně běhal na takových velkých jakoby C-čkách nebo na takových pružinách. Vypadal trošku zpuštěním jak Maxi Pes Fix s pružinama na nohou a vlastně i ty časy teda tomu pak odpovídaly, protože prostě ten kevlar při té dílce a při tom předpětí prostě dneska dovede ta technologie zázraky, takže na tom běhal opravdu rychle. Těch běžců je samozřejmě na tom světě strašně, strašně moc a těch sportovců taky, dělají se určitě speciální kolena na lyžování nebo na snowboardy, dělá se prostě kolena nebo věci uspůsobené na sporty. Jednoduchý příklad, pamatuju si Jirku Žižka, který tancoval ve Stardance a ten si všil na každý tanec, vlastně si vytvářel jakoby individuální protézu nebo speciální prostě na to, aby mu ten krok vlastně ladil s tím potřebným krokem, který vlastně vychází z toho tance.
Je tam nějaká třeba u té tvojí zvláštní jako údržba, je potřeba se o tu protézu starat, jako aby se ti nezadrhla, nebo aby promazávat, nebo...
V ideálním stavu samozřejmě je potřeba to udržovat. Já mám vlastně relativně velmi technicky jednoduchý kousek, kde vlastně celý ten pohyb toho kolene a tím pádem celý protézy ovládá hydraulický píst, který je víceméně bezúdržbovej. Takže jednou za čas, já to vždycky jednou za dva roky šlapu, nebo ten píst přestane fungovat, takže ho buď to vyměním celou protézu, nebo měním ten píst prostě podle potřeby a vlastně funguje úplně v pohodě.
Hezké středeční dopoledne, pořad na place, Radiožurnál Sport, od mikrofonu a zdraví Ladislav Hampl. Se mnou ve studiu je Vápno, Michal Vápenka. V 51 letech na takový úrovni, bolí to víc, než když jsi byl mladší?
Bolí to o dost víc.
Jako takhle, musíš teď víc makat nebo víc rehabilitovat?
Snažím se samozřejmě si to jako víc skládat, snažím se trošku víc odpočívat. Ono si to tělo i řekne jakoby o to, že je potřeba prostě si najít jednou za tři dny nějakýho zápřehu, prostě jeden den, kdy si člověk odpočine. Samozřejmě se musím hodně víc protahovat po tréninkách nebo po zápasech a po všech aktivitách a věnovat se tomu tělu mnohem, mnohem víc. Ale to člověka prostě naučí hold ten věk, no.
A jak vypadá třeba tvůj jako běžný trénink?
Jako běžný trénink nebo běžný týden tréninku?
No tak, tak řekněme běžný týden tréninku, no.
Tak v pondělí máme repre, paraokejový někde ve Slaném, běžný kemp, v úterý mám volno, nebo případně teda mám většinou nějaký domácí cvičení nebo jdu na nějaký posilky. Ve středu mám florbal vozíčkářský, ve čtvrtek je hokej na, v klubu na Spartě, jako co hrajem klubovej parahokej. No a v pátek je takový relaxační den před víkendovýma zápasama, buď toho hokeje nebo florbalu, no.
Stíháš ještě, děláš v obojí?
Jo.
Mají brankáři tak jako v parahokeji nebo podobně jako v jiných sportech prostě delší životnost, vnímáš to?
Asi jako mají, protože mám před sebou vlastně ještě dva kluky, který chytají, vlastně jeden je Ital, kamarád, který je o dva roky starší než já, už se potkáváme taky spoustu let na těch velkých akcích a vlastně měli Švédové ještě před rokem a před dvouma jednoho brankáře, který opravdu tomu bylo snad 60, jako. Ale bylo to takový trošku zvláštní, myslím si, že ta výkonnost pak už nebyla úplně ideální u něj, ale oni prostě neměli koho tam dát, respektive ty zkušenosti a prostě něco asi rozhodovali v jeho prospěch, takže možná ta dlouhověkost se dá udržet, ale já si myslím, že jsem ještě furt fyzicky schopnej i třeba u toho florbalu vozičkářskýho a samozřejmě v té bráně to mám trošku jednodušší, takže tý dlouhověkosti to nahrává tak.
Když takhle vystřelím od boku, tak Jarda Jágr třeba pade, ne, no, v normálním hokeji, ty máš jedno pade, tak já neznám moc jiných tady, jako sportovců. No právě, moje otázka zní, jak dlouho to vlastně plánuješ třeba
ale
ještě
tánu? Já už jsem to říkal několikrát, já to neplánuju, nechci si plánovat v tomhle život, protože to jsou věci, které mě obrovsky baví. Takže do té doby dokávat budu moct a samozřejmě to tělo to dovolí a budu mít podmínky a budu moct třeba s tou reprezentací se nějakým způsobem připravovat nebo fungovat, tak za to budu jedině rád, ať už to bude tak, že budu, já nevím, dvojka golma nebo trojka golma, nevím, je to úplně jedno. Prostě je to obrovská zábava, o kterou se nechci připravovat já svým rozhodnutím, protože prostě je to nějaká náplň mýho života.
No, tak to je samozřejmě parádní. Jako no. Chtěl jsem se tě ještě zeptat, ty jsi objevil ten parahokej až jakoby v pozdějších letech a chtěl jsi hrozně do té brány. Přitom jakoby myslím, že tě chtěli do obrany, ne?
Snažili se mě ukecat takovou obránce, protože samozřejmě dvoumetrový chlap v té obraně by asi měl nějaký zastání taky, jenomže já to měl hozený úplně jinak. Já jsem předtím přes 15 let chytal florbal vlastně s kamarádama z jednoho černobílého satirického časopisu a dlouhý léta jsem chytal florbal vlastně zdravou nejvyšší pražskou soutěž. Takže pro mě ta brána byl jednoduchý a naprosto zásadní výchozí bod pro hokej, který strašně miluju. a díky tomu prostě jsem chytal florbal zdravých kluků, kde prostě to lítá mnohem rychleji a všechno je prostě mnohem, mnohem rychlejší, tak prostě pro mě ten parahokej kor v těch začátcích byla vlastně hrozná pohoda.
Rozumím, ale ten florbal nemohl být úplně pohoda, tam jsou ty brankáři na kolenou, ne? Jako,
když... No tak normální brankář tam klečí, ano, já s mýma 2 metrama mě stačilo víceméně sedět na zadku a slajdovat po pozadí. Takže, ale jo, zvládal jsem to, dalo se to, jako já přece jenom to rozpětí mám poměrně velký, takže jako těch rukou a není mě úplně málo, takže něco v té bráně jsem ucpal, takže dobrý.
Tak musím vám prozradit, milí posluchači, že to rozpětí mi teď Vápno ukázal a jsou to 2 florbalové branky. Michal Vápenka, můj dnešní host.
Na place s Ladislavem Hamplem.
Hezké středeční dopoledne, pořad Na place, se mnou ve studiu Michal Vápenka. Ty jsi tváří projektu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport olympijský rok, v tvém případě paralympijský rok. Co tě čeká s tímhle projektem?
Tak já doufám, že spousta zážitků a spousta zajímavých věcí. Ladíme nějaké věci, aby to bylo zajímavé pro posluchače a snažíme se nějakým způsobem přiblížit parasport nebo paralympijský sport pro posluchače.
Je právě třeba medaile z té paralympiády to, co tě pohání dál? Je to nějaká motivace?
Tak určitě by to bylo krásný. Nicméně já to fakt mám jako zábavu, takže se nechci upínat a nikdy, vlastně já jsem to asi nikdy neměl, že bych se upínal k nějakým cílům, jakože ano, všichni makáme, všichni trénujeme nebo něco, ale já osobně pro mě je to být nejlíp připravený na ten zápas nebo na to mistrovství nebo na tu paralympiádu, ale vlastně nechci se motivovat nějakou medailí, aby mě pak jeden třeba malej neúspěch nedemotivoval strašně moc. Já se snažím koukat jakoby spíš na takový ty kratší úseky a věnovat se spíš jakoby těm kratším cílům.
Dobře, a to znamená třeba vlastně, jak jsi říkal, pozice, já nevím, dvojky, trojky v nároďáku, vlastně být součástí toho kolektivu. Jaká je vlastně třeba brankářská situace v české reprezentaci paralympijský?
Tak někdy po tom roce, no, někde po kolem paralympiády v Číně vlastně jsme se začali dělit s Martinem Kudelů o tu branku nějakým rovnějším dílem. Samozřejmě ty kluci mladí mají větší možnosti se tomu věnovat. Já jsem taková trošku černá ovce toho parahokeje, protože kluci vlastně tam mají nějakým způsobem tréninky několika v týdnu. Já mám snad asi jediný běžný zaměstnání a vlastně stíhám nebo zvládám teda nějakým způsobem tu přípravu a věnovat se těm sportům vždycky jenom po práci, po odpolednách, ve svém volném čase, takže o to jsem trošku upozaděný v tomhle tom, takže dneska už jsem na pozici dvojky, co bude dál, je další šikovný kluk, je vlastně z Karlových Varů, nebo respektive z karlovarského klubu, protože on to je úplně z Varů není, Patrik Sedláček, určitě se najdou další kluci do budoucna, takže já budu jedině rád, když to vydrží ještě aspoň chviličku, že si mě sebou budou vozit třeba klidně jako maskota.
No tak doufám, že jako maskot prostě, i kdybys byl jako maskot, že prostě tu placku tam prostě budeš mít na tom krku, kdyby se to líbilo. Protože si o to brnknu, že jsi jako jediný, který vlastně má jako civilní zaměstnání nebo ještě navíc do toho rodinu, jak se to dá tohleto skloubit dohromady?
Tak základem je samozřejmě tolerantní manželka, jako, protože s tou by to asi nešlo, ale...
Tak tu zdravíme samozřejmě teď, no.
Ale to máme doma tak, že vlastně každý máme nějaké svoje aktivity, žena zpívá v nějakém sboru, takže jakoby nějak si ty odpoledne tak nějak přelejváme, občas se doma jeden, občas druhý, a občas se doma sejdem, takže třeba je to i jako fajn. Ale nějakým způsobem se respektujeme v tom, že prostě teda máme každý nějaký svoje koníčky a záliby a zaplať pánbu to nějak furt zvládám a stíhám, no.
No a jak to dělají teda ostatní jako reprezentanti, který, jak říkáš, civilní zaměstnání nemají?
Oni mají vlastně nějakým způsobem smlouvu vlastně s parahokejem jako takovým a za nějakou odvedenou práci pro ten parahokej jsou nějakým způsobem honorovaní. Není to, já...
Jako nejsou profíci,
prošly tady debaty v českém éteru, že vlastně jako se zprofesionalizoval český parahokej. Já k tomu mám jednu věc, profesionální sport podle mě vypadá úplně jinak, ať se týče financí, tak možná trošku zázemí, protože když se podívám na, já nevím, extraligu hokejovou nebo něco, tak samozřejmě ty podmínky jsou ještě úplně někde jinde. Nicméně ty podmínky v parasportu jsou úplně parádní, úplně super a těm klukům to umožnilo vlastně se několika v týdnu celodenně věnovat prostě tomu hokeji a i tím je vlastně zná, nebo díky tomu vlastně ten růst toho českého parahokeje vlastně na té mezinárodní scéně vlastně dokládají vlastně ty poslední dvě medaile třetího místa z mistrovství světa, tak.
Ano, tak to bylo vyčerpávající můj dnešní host Michal Vápenka.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Hezké středeční dopoledne, pořad na place, Radiožurnál Sport, u mikrofonu Ladislav Hampl a naproti mě Michal Vápenka Vápno. Jak je to s parahokejistama v cizině? Tam profíci jsou?
Určitě ano, Kanada, Amerika, to je takovej ten to nejvíc, co se vlastně na světě dá zažít nebo vidět. Ty mají přes 200 parahokejových týmů od juniorů po veterány, přes ženský a vlastně kompletní metodiku, já nevím co všecko. Vím, že Korejci známe od roku 2008 a už tenkrát byly vlastně placený, měli nějakých 2,500-3,000 dolarů na hlavu a vím, že před paralympiádou vlastně v Koreji je vyplatili úplně ze všeho a vlastně jim nabídli královský platy ještě oproti tomuhle tomu. Vím, že asi Číňani mají velmi slušné podmínky, tam teda bohužel neznám nějaký jejich jako limity, ale nebo nějaký honorace, ale vím, že prostě teda ty jsou na kempu tím způsobem, že když jako jsou hodný a splnějí to, co trenér chce, tak můžou jednou za měsíc na víkend domů, no. Takže tam pak ta Česká republika, kde my se scházíme 3x, 4x v týdnu na tréninkách jako reprezentace, aby jsme byli schopni něco vybudovat a někam se posunout, tak se s tímhle úplně nedá porovnávat, jako jo.
No, to bych to člověče, já bych chtěl taky jednou za měsíc domů, jo. Dělám v divadle první, poslední a... No nic, hele, co dělají Češi?
Tak řekni, oni tě třeba pustí někdy domů,
no, jako. No, já myslím, že splňuji úplně všechny kritéria, tyjo, nedostanu se úplně. Co dělají Češi jinak líp, že se jako dokážou vyrovnat teda jako vlastně těm třeba reprezentacím?
Já si myslím, že porážet. Jsme Češi, možná se umíme trošku kousnout, možná jsme trošku kreativní, ale já osobně si myslím, že pro nás je vlastně hrozný plus nebo hrozná zkušenost je Česká liga. Já už léta s nadsázkou říkám, že to vlastně nejširší liga na světě, protože v té Kanadě, Americe, v Rusku, co bylo nebo něco, tak tam se hrajou vlastně všechny ty soutěže, které tam jsou, tak se hrajou vlastně nějakým turnajovým způsobem s ohledem na vzdálenosti, s ohledem na všechno, tak se to vlastně hraje v takovém, jako že se někde sejdou a někdy si zahrajou nějaký turnaj z toho prostě třeba ze 2, ze 3, z 5 turnajů vygenerují nějakou jakoby výsledek soutěže, než to u nás se hraje pravidelná soutěž, co 14 dnů, co 3 neděle se vlastně na českých zimních stadionech hraje Česká parahokejová liga, která vlastně čítá 7-8 týmů podle toho, co je zrovna za rok, jak se to povede komu zorganizovat. A jsme obrovským teda magnetem pro okolní státy, kdy u nás vlastně hrajou Němci, hrajou u nás Norové, kompletní slovenský nároďák skoro, Rakušáci, Ital, dokonce Rusové sem lítali do Havířova a prostě jsme tady takový středobod vlastně nějakého evropského parahokeje svým způsobem, co se týče té soutěže. A to samozřejmě si myslím, že dovede strašným způsobem vlastně prodat nějakou sílu, jak mentální, tak sportovní, prostě pro ty zápasy pak na těch vrcholných akcích.
No, letos vás čeká ještě mistrovství světa v Buffalu. Jak často se scházíte, jak vypadá příprava, kolik turnajů třeba máte předtím ještě?
Teď vlastně měla být, původně to mělo být, nebo jsme byli původně předdomluvený s Kanadou, která nám vlastně ve finále to odřekla, tak se snažili trenéři a vedení nějakým způsobem zajistit něco adekvátně zajímavého, tak vlastně to vypadalo, že se poletí do Číny na nějakou, ale vlastně jako relativní chvilku, takže pak teď vlastně to mělo být poměrně brzo už. Teď se to vlastně na poslední chvíli odřeklo, protože ta varianta, jakože se poletí na 5 dní do Číny s tím, že se tam zahrajou 3 zápasy a vlastně budeme ještě furt v módu jako v evropském čase, aby jsme se zbytečně nepřetáčeli, protože to prostě člověk stejně nedá. a že ty zápasy budou někdy večer, aby prostě to vyšlo do nějakého českého času a prostě něco je poměrně zvražedná. Takže se to víceméně i s přesunama ze všem poměrně velký komplikace, jak se to zrušilo. Máme přípravu teďko nějakou s Italem v Ostravě, naplánovanou asi za 14 dnů a jedeme si nějaký svůj režim, který vlastně čítá jako přípravy dva sloty, jeden je ve Slaném pro jakoby Čechy a pak je vlastně v Ostravě pro moravskou část a jednou za měsíc se vždycky scházejí ty kluci jakoby na společném kempu 3-4 denním podle potřeby, podle variant. Aby vlastně
takže se z toho dá krásně vygenerovat jakoby vlastně nějaký
kádr. Takže tímhle způsobem se snažíme vygenerovat vlastně připravený tým pro mistrovství světa jako tým reprezentace, tak.
To říká Michal Vápenka můj. Já bych určitě zmínil asi velký zlom pro český parahokej a to je Ostrava 2019 a mistrovství světa, kde byl neskutečný zájem lidí, prodaný lístky a vlastně my jsme se díky tomu měli možnost potkat taky teď na podzim minulýho roku, protože jsme o tom točili biják. Jaký rozdíl je mezi tím bijákem, co jsme natočili a tou realitou?
Tak ten biják si nechám do toho kina, protože samozřejmě člověk, když natáčí film, tak nemá úplně ponětí vlastně, jak to ve finále bude vypadat, nebo jak to bude působit na tom plátně. Nicméně zážitek z roku 2019 pro mě je prostě něco neopakovatelného a asi skoro nevyslovitelného. Prostě tam díky vlastně hlavnímu pořadateli, což byl pan Jiří Schindler, se povedlo vlastně nějakým způsobem oslovit Ostravu a okolí. Pamatuju si živě, že prostě na první zápas říkali, že když přijde 2,5 tisíce lidí, takže vlastně budou spokojení, budou šťastní, jakože se jim povedlo aspoň někoho na ten parahokej dostat a měli připravenou třetinu nebo čtvrtinu turniketů. A během první třetiny, kdy zápas s Japonskem relativně slabším soupeřem chytal kolega Martin Kudela a já jsem měl možnost stát na střídačce a vlastně viděl jsem na tu tribunu a z té tribuny sršeli prostě davy lidí, kteří prostě si hledali místo na sednutí a během první třetiny do té haly přišlo nějakých 6 tisíc lidí oproti těm 15, který tam seděli na začátku, takže prostě něco nádherného a pak už to gradovalo jenom nahoru a jenom do úplně neuvěřitelných věcí, kdy prostě ta hala byla opravdu plná, každý den pořadatelé řešili, jestli se dá přidat ještě kousek tribuny někde, aby tam dostali o 50, o 100 lidí víc a prostě neuvěřitelně pozitivní atmosféra. Já možná tebe jako herce, ty budeš vědět asi o čem mluvím. Já jsem zažil samozřejmě spoustu sportovních utkání a něco, ale to fandění občas není úplně pozitivní. Občas se tam píská, občas tam nejsou některé slova úplně ideální nebo úplně hezký, ale my jsme zažili prostě něco, my jsme prohráli poslední dva zápasy, skončili jsme čtvrtý a potom tam ty lidi dalších 20 minut nás vytleskávali jak v divadle prostě po neuvěřitelně povedeném představení.
No tak tak.
A úplně stejným způsobem ta atmosféra byla strašně pozitivní celou dobu. Celý ty zápasy, celý to mistrovství světa, prostě něco, co se opakovat fakt asi nedá.
Tak to je neuvěřitelný zážitek, to jsem rád, že jsem se teda podílel jako aspoň na zpracování tohohle zážitku a že jsem u toho mohl být. Když ještě brnknem o rozdílech, jak prostě vypadají ty sáně teď a jak rozumíš, vypadaly předtím. Slyšel jsem taková jenom perlička, že za začátku se tam dávaly sedačky z tramvají.
Tak to byl high-end, to bylo to nejlepší, co jsem mohl v té době mít, jako před těma 20 rokama. Ono vlastně jako lehká skořepinová sedačka nebo sedačka jako z laminátu vlastně byla určitě super. Já si pamatuju, když vlastně jsem začínal, tak mi teda ukazovali, na tom jsem teda zaplať pambu neseděl, tak to byly slučený prkna a na tom byly přišroubovaný holdry, normálně ty držáky vlastně, které jsou na bruslích ze spoda. A já moje první saně, nebo to na to, co mě posadili na prvním tréninku někde ve Zlíně, tak to mělo asi 35 kilo. U nich se to pomalu nedalo, byl to prostě svařenec ocelových trubek, včelouněnej, jak křeslo, kožený někde v obejváku s takovýma bočnicema.
No člověče, ale takhle já jsem si, jako když jsem si sednul do těch sání a zkusil jsem si to při tom natáčení, tak jsem si připadal přesně, jako kdyby popisoval. Jako,
ale ty jsi sednul do saní, který má nějakých 6-7 kilo a krásně.
No to já vím, ale připadal jsem si jako tady na té, jako bych paletě jako stlučený.
No to byla
jako
zahradní lavička ještě s houpačkou dohromady.
No minimálně jako ten můj výkon v těch saních tak jako vypadal.
A teď to máš na tom ledě někam stěhovat, že jo?
No a zastavovat se a otáčet se a tak dále. Michale, já jsem strašně rád, že jsi navštívil pořad na place. Jelikož jsi součástí projektu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport olympijský rok, tak si myslím, že spoustu věcí ještě o parahokeji a o parasportu uslyšíme právě v tom projektu. Já ti přeju, aby se ti dařilo, abys ještě dlouho vydržel, abys ve výsledku vlastně toho Jardu Jágra i tak trošku jako překonal jako a pak třeba to někde zabalil. A hlavně bych ti asi moc přál, abys byl ve výběru reprezentace pro ty paralympijské hry a tu placku si prostě přivez. Já ti moc děkuju, Vápno, za návštěvu.
Já ti moc krát děkuju a hrozně rád bych byl, aby se ty tvoje věci, co jsme tady všechny řekli, aby se splnily.
Budu držet palce.
Děkuju moc.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.